Bueno, boas noites, vamos co pleno extraordinario do día 14 de decembro de 2015. Dous puntos do día que a aprobación se procede primeiro do plan de cooperación as obras e servicios de competencia municipal pos 2016.
Informe da Comisión de Urbanismo a plan do día 9 de decembro de 2015. Tras encontrarse regulador do plan de cooperación aos obras e servicios, propónse participar no plan provincial de cooperación aos obras e servicios de competencia municipal por 2016, cuyas bases se coñecen e afectan nas súas actualidades, oitar a aplicación da chega provincial asignada aos investimentos, en o seu caso, o financiamento dos gastos correntes do exercicio 2016 e de acordo co seguinte co financiamento que se indica. Denominación da obra, proxecto de urbanización integral na Torre San Xián de Sales, Deputación 98.369, Concello 27.787, Orzamento Total 126.157. Aprobar os proxectos das obras incluídos na anualidade de 2016 que se relaciona nesta tabua. A chega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes, 98.000. Resumo, obras 98.369, gastos correntes 98.000, total diputación 196.369, concello 27.787 de obras, 126.488, total 154.275. Orzamento total 350.645,84. Declara que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, agua e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexen necesarias. Comprometerse o Concello a incluir no Orzamento Municipal de 2016 os fondos necesarios para ofrecer frente á checa municipal das obras incluídas na anualidade de 2016. Solicitar a Diputación Provincial a delegación deste Concello da contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Declarar que o Concello non solicitou nin percebeu ninguna subvención de outras administracións públicas para financiamento de investimento ou, no caso de que existan axudas ou subvencións correntes de outras administracións para a súa execución, achegase o detalle de cada unha delas acreditándose que para a suma total que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Autorízase a Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo co correspondente e o correspondente expediente. A Comisión de Urbanismo Plas, coa abstención do PSDG, PSOE e BNG, acorda informar formalmente a citada proposta.
Unha cuestión.
Bueno, desde... Boa noite a todos. Desde o noso grupo, gustaríanos recalcar que, bueno, tendo en conta que estamos nun concello no que os servizos básicos prácticamente non están cubertos, pois nos invertiríamos máis no que é o tema do saneamento, abastecemento e pistas. Pero tendo en conta que, bueno, toda obra que se faga no concello é sempre un ben común para os cidadáns e para os veciños, pois nos votaremos favorablemente.
Sí, bueno, nos co tema este vamos a absternos. Temos a opinión de que teñen vostedes a maioría absoluta. Nos co tema do POS e do PAS construímos unha batería de propostas das cuales prácticamente non se tiveron ninguna en cuenta. Ao final parou todo dunha maneira ou doutra en asfaltados, en fin, bueno, está ben, non pasa nada. Creemos realmente que é unha oportunidade perdida. E, bueno, abstenémonos porque, en fin, todas as obras son beneficiosas para o Concello.
Pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois apróbase con 11 votos a favor de PP e PSOE e 2 abstencións do BNG. Entón, pasamos ao segundo punto da orde do día, que a aprobación se procede do Plan de Acción Social PAS 2015.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plans do día 9 de decembro de 2015. propónse participar no Plan de Acción Social PAR 2015, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da subvención asignada aos seguintes investimentos financiamente sustibles de acordo co financiamento que especifica aprobando os seus proxectos de obras. Proxecto básico de execución para acondicionamento acústico da Escola de Música, Diputación 41.073, Concello 11.585. Orzamento total 52.658. Proxecto básico de execución para mellora do arquivo histórico municipal, Diputación 26.497, Concello 5.438, Orzamento total 31.936. Proxecto básico de execución para mellora da fachada do Centro Sociocultural Terceira Idade, Diputación 90.128, Concello 26.267, total 119.395. Su total de investimento de carácter social 160.700, da Diputación 43.290, Concello 203.990 total. Outros investimentos financieramente sustibles. Proxecto básico é de execución para o acondicionamento de espacio público na estación de ferrocarril de Santa Cruz de Ribadulla. Diputación 41.230, Concello 10.968, total 52.199. Proxecto básico de execución de aparcadoiro disuadoiro en Ponteulla, 65.846, Diputación, Concello 21.948, Orzamento total 87.795. Totales, Diputación 107.077, Concello 32.917, e total 139.995. Declara que o Concello ten a disponibilidade dos terreos e aguas, comprometese o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios, solicitar a Diputación a delegación deste Concello de contratación e execución das obras, declara que o Concello non solicitou nin percibeu ninguna subvención de outras administracións, autorizar a Diputación a obter a certificación de Xencia Estatal de Administración Tributaria e Tesoría de Seguridade Social e facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. A Comisión de Urbanismo Plans, coas extensións de PSDG, PSOE e BNG, informa formalmente a citada proposta.
Ben, como citábamos anteriormente, pois, nos votaremos favorablemente, porque entendemos que calquera obra, pois, como dixen antes, é un ben común. Pero sí que nos gustaría recalcar que no tema da Casa da Terceira Idade, foi unha obra que se fixo gobernando o PSOE, foi unha obra que se fixo totalmente subvencionada pola Deputación. Entendemos que pudo quedar mellor ou peor rematada, pero entendemos que xa se gastaron 60.000 euros, se non me equivoco, no que o arreglo do tellado sigue estando mal rematado. E agora súmanse outros 120.000 euros, que desde o noso punto de vista un total de 200.000 euros que saldría todo o arreglo parecenos unha cantidade desproporcionada. Pero, bueno, nos votaremos a favor do que é esta batería de obras. Moitas gracias.
Boa noite. O BNG Asambleas Abertas entende que o goberno ignora absolutamente a realidade poboacional, demográfica e social de Vedra. O sea, que a ignora non quero decir que a descoñeza, senón que a ignora que non lle interesa. Porque parece increíble que nun plan de acción social non teñan cabida pois medidas para paliar a problemática demográfica que temos, que estamos xa ao borde da caída de baixar dos 5.000 habitantes, e que non haxa unha soa medida nese sentido. Tamén parece increíble que non haxa unha medida en temas educativos. Nos fixemos propostas pois, en canto á biblioteca, pero parece pois, que, non, que ese tipo de accións pois, ao goberno non lle interesan. Parece mentira tamén que nun plan de acción social non teñan cabida medida ninguna pois de creación ou fomento pois, da vivenda social. Tamén parece increíble que nun plan de acción social non teña cabida pois un plan de fomento da igualdade pois da muller, tanto en aspectos sociais como en aspectos económicos. Polo tanto, estamos na obriga de non apoiar este plan, porque entendemos que de plan social ten o título, pero en realidad, bueno, pois iría máis cara a un plan de obras. E, polo tanto, non podemos apoiar tal plan.
Moi brevemente, en relación ao que comentaba o PSOE, decirlle, eu podo pensar que son moitos cartos, mas claro, se a obra, se chove dentro, pois se invertiron os cartos que invertiron para que non chovera dentro. Ese é unha cuestión que diga o PP, é cuestión que digan os técnicos. Se as fachadas todas non están aisladas, emeten humedade, meten auga, emeten deterioro no interior, cando é unha casa terceira idade que ten moitísimo uso, hai que reconocelo, entonces non temos máis remedio que invertir os cartos suficientes en algo que xa está feito, por lo menos para que este acondicionado, bueno, pues, como se espera dun edificio no século XXI. En canto ao que señala o BNG, decirlle que invitos a que primeiro lean as bases do Plan de Acción Social, porque moitas das cousas que vostedes están propoñendo non tiñan cabida dentro do Plan de Acción Social. Por moito que chamemos Plan de Acción Social. En segundo lugar, estaré moi atento por curiosidade en nos concellos onde gobernan vostedes ver que obras estableceron ou pediron ou van a subvencionar no Plan de Acción Social. Entón, agora pasamos a votar.
Unha cuestión, digo, porque non é que tal. Aquí no proxecto básico de execución, digo, se están cerrados os proxectos, que se están xa feitos, ou podes, están feitos, non. Non digo que no proxecto básico de execución do espacio público da estación de ferrocarril, vamos a xa, declarar que o Concello ten disponibles os terrenos. Temos os terrenos. Digo, é porque non para todos non hai a historia, porque nós teníamos alquilado o que era o local máis para o almacén. Vale, vale, no, digo para
incluso,
que non...
Incluso,
claro, pues, non haiga...
den un ok ao proxecto, se mandou o proxecto a DIF.
Listo, a mín vale.
Mandou o proxecto a DIF e a DIF dou ok ao proxecto de Fermín. De feito, ven todo precisamente porque a DIF o que exigía facer unha serie de...
Perfectamente.
Sí, solamente unha aclaración. Sobre o tema de compararnos constantemente con outros concellos onde goberna o Bloque, xa non son moitos de todas formas, pero a mí non se me pasa pola cabeza comparar o seu goberno con ningún concello de Ourense, por exemplo. Así que vamos a correr un tupido velo sobre este tema. Un último apuntamento sobre o PAS, e creo que xa lle dixen unha ocasión, e xa falando en serio, creo que están cometendo un erro. É dicir, e voulles explicar o porqué. Están construindo con estes cartos constantemente un auténtico desequilibrio no concello. Están facendo inversiones en certas parroquias, que me parece perfecto, son os seus caladores de votos e tal, pero están totalmente desequilibrando o concello no tema de inversións que están realizando. Xa yo advertín no seu momento, yo volvo a repetir agora, de acordo? Vostedes mesmos.
E cerro eu, entre o POS e o PAS hai inversións en todo o territorio do concello, desde San Xulián a Ponte Ulla. Con iso tamén xa lle contesto eu. Pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Pois apróbase con 11 votos a favor de PP e PSOE e 2 votos en contra do BNG. Moitas gracias.